Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Подготвени ли се партиите да ја прифатат оценката на Дики Обсе за изборите и доколку таа нема да биде во согласност со нивните очекувања? Најавената помош од Европската Унија за бегалците, според хуманитарците, треба да биде наменета за подобрување на условите на транзитните центри. Најопасна за животната средина во Македонија е депонијата на фабриката Охиз во Скопје, покажа повеќегодишното истражување. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во Македонија се чека оценката на Државната изборна комисија и на ОБСЕ дали ќе бидат исполнети условите за воорени избори на 24 април. Подготвени ли се партиите, односно ВМРО, ДПМН и СДСМ да ја прифатат и доколку таа нема да биде во согласност со нивните очекувања? Марија Митевска.
Од ВМРО ДПМН е на прашањето што ако земјата не биде подготвена за избори на 24 април, само го повторија ставот дека одлуката за нивно спроведување е веќе донесена согласно договорот од Пржино и на законот за избори и дека од партијата не одстапуваат од датумот. Од СДСМ вела дека нема шанси меѓународните представници и ДИК да соопштат оти земјата е подготвена за фер и демократски избори на 24 април. Според нив избирачкиот список е далеко од прочистен и таа обврска нема да се заврши до 5 март како што е предвидено, а исто така нема сигнали за постигнување на договор во преговорите за регулација на медиумите. Затоа, како што нагласуваат од СДСМ, остануваат на одлуката дека нема да одат на такви избори. Професорот Никола Дујовски вели дека би било добро политичките партии да ја почитуваат оценката на меѓународните представници и на ДИК.
Доколку се случи, ВМРО-ДПМНЕ не би инсистира на одржување на избори. Сигурно веќе ќе одат сами, односно со нивните коалициони партнери. СДСМ нема да учествува на такви избори. Ако и Државната избор на комисија и ОБСЕ одиха да кажат дека нема услови да се организираат изборите, ценам дека учеството на такви избори во од опозицијата ќе биде непотребно. Од друга страна, доколку сите ценат дека има услови за фери демократски избори, а опозицијата не сака да излезе на такви избори и бара и понатаму продолжување на преговорите за медиумите и некои други прашања кои што се сеуште отворени, мислам дека непотребно ќе се продлабочува политичката криза во Македонија.
Евроамбасадорот Иво Орав денеска во секретаријатот за европски прашања изјави дека од една страна 24 април стои во договорот од Пржино, но од друга страна имало многу одложувања во неговото спроведување и дека в петок ќе го презентираат нивниот став за изборите.
Најпрво ние не знаеме дали нашата проценка ќе биде позитивна или негативна и затоа не можам да коментирам што наредно ќе се случи, но тогаш ќе зависи и од политичките партии како ќе продолжат доколку извештајот биде позитивен или негативен.
Вице-премиерот Фатмир Бесими рече дека прашањето дали има услови за избори е хипотетичко и не би шпекулирал.
Тоа што треба да се направи е да се испочитува политичкиот договор целосно и Македонија да спроведе избори фер, демократски, согласно меѓународните стандарди.
Дујовски додава дека не е најважно да се запази датумот на изборите.
Излезот од состојбата во која што се наоѓаме е договор за прво постигнување на сите претходни потребни предуслови за организирање на фер и демократски избори, па дури потоа датум за избори.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во изминативе неколку денови во Македонија е забележено намалување на бројот на бегалците. Според МВР, во просек помалку од 500 дневно. Најавената помош од Европската Унија според хуманитарните организации треба да биде наменета главно за подобрување на условите на транзитните центри. Зона на Спасовска.
Активистите кои се на теран велат дека причините за намалувањето на бранот се лошите временски услови, разбрануваното море и протестите во Грција. Кастриот Реджепи од невладината организација Нун Култура вели дека се очекува бројката набрзо повторно да се зголеми поради новиот начин на транспорт на бегалците до Грција, односно исфрлањето на употреба од малите и небезбедни бродови.
Сега се пуштат во помали групи од 50 на луѓе кои се регистрираат и така да е малце успорено движењето, но сепак значи најбитно е да не биде попречено, да не мора тие да престојуваат цели денови, туку да во текот на денот да може транзитираат понатаму.
Сајт Саити од Црвениот крст вели дека поради новиот принцип на регистрација на бегалците кои минуваат низ земјава, честопати се појавуваат проблеми.
успешен да оце фамилијата.
Честопати се случува дел од семејството да ја помине границата додека другиот дел останува од другата страна на границата. Во овој случај ние како Црвен крст на Република Македонија покрај другите активности кои ги имаме се ангажираме и за соединување на семејството со помош на нашите активисти кои се на терен.
Европската унија неодамна најави дека се одобрени 10 милиони евра помош за Македонија за справување со бегалската криза. Според најавата на еврокомесарот Јоханес Хан, целта е да им се помогне на македонските власти во подобрувањето на управувањето со границата и со миграцијата, како и поддршка за трошоците во врска со офицерите гости испратени од страна на земјите членки на Европската унија и Србија на јужната граница на земјата. Македонските институции се уште не одговориле како ќе се трошат овие пари. Хуманитарните организации бараат тие да бидат наменети за подобрување на условите во транзитните центри кои се уште се во тек на надградба.
Со тоа што може би ова е некоја припрема доколку има потреба да транзитните центри да бидат пренамелени како прифатни центри, да има и значи доуредување на потребните дела.
Вили Реджепи. Министерот за надворешни работи неодамна изјави дека Македонија нема да биде претворена во бегалски камп. Земјите од балканската рута за транзит на бегалците започнаа со ограничување на бројот на луѓе кои на дневна основа се примаат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Повеќегодишните истражувања покажаа дека во Македонија има 16 така наречени еколошки жешки точки. Станува збор за места кои се загадени со тешки метали од металургијата и термоцентралите. Најопасна за животната средина е депонијата на фабриката Охиз во Скопје. Владимир Калински.
Со над 19 милиони тони индустријски отпад што го создаваат рудниците, металургијата и термоелектраните во Македонија, големи површини од почвите, но и водите, воздухот и храната во континуитет се загадуваат со тешки метали. Вакви се резултатите од повеќегодишното истражување на професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во кое биле вклучени повеќе истражувачи од домашни и меѓународни научни институции. Тие дефинирале 16 така наречени еколошки жешки точки во земјава. Најопасна по животната средина е депонијата на фабриката Охиз во Скопје, каде пред 40 години се депонирани 13.000 тони токсичен и канцероген пестицид линдан, кој е оставен на отворено. На второ место е депонијата на троска на топелницата за олово и цинк во Велес, па потоа следуваат Бучим, Лојане, рудниците за олово и цинк Саса и Тораница, Макстил во Скопје, Злетово во Пробиштип, термоелектраните Рек Битола и Рек Осломеј, Фени Индустри, поранешната фабрика за гипс во Велес, Годел, Окта и Танец Алески.
Поголемиот дел од тие депонии се формирани во минатото. Некои од индустријските објекти веќе не се во функција и тој отпад е надлежност на државата. Бидејќи тие беа во собственост на државата, оние индустријски капацитети кои што продолжија да работат после затворањето како приватни објекти се должни имаат изготвено елаборат.
Вели Стафилов, освен загадените почви, правени се и анализи на подземните води до депонијата на Охиз во Скопје, чии резултати покажуваат високи содржини на олово и жива, но и сите изомери на линданот.
Според мене најголем проблем се историските депонии. Депонијата во Охиз, за кој што Министерството прави напори да го реши проблемот, но се уште не е решен.
Вели Стафилов, преку истражување на загадувањето со биомониторинг со мовови и лише и од 73 локации во Македонија, професорот и неговите соработници дошле до податоци дека во околината на Велес и по повардаријето содржините на металите олово, цинк, кадмиум, антимон, индиум се многу повисоки во однос на другите делови на Македонија, а причината е топилницата во Велес. Исто така, утврдиле загаденост на околината на Радовиш, околината на Кавадарци и околината на фабриката Југохром, железарата Макстил во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турција, која неколку денови ги бомбардира курдските позиции во Северна Сирија, побара меѓународна копнена операција во таа земја. Русија пак, која ги поддржува властите во Сирија и ги бомбардира позициите на опозицијските бутовници, смета дека тоа ќе биде вовед во долготрена војна. Вашингтон се сомнева во намерите на Русија. Турција, Саудиска Арабија и некои европски сојузници се закопнена операција во Сирија, но не постои консензус за тоа, изјави во интервју за новинската агенција Reuters шефот на турската дипломатија Мевлут Чавушоглу. Турција бара од сојузниците во НАТО, вклучувајќи ги и Соединетите држави, да бидат дел од заедничка копнена операција во Сирија поради се поголемиот напредок на сирийските владини сили, кои се поддржани од Русија кон границите на Турција. Тоа според оценката на аналитичарите ја зголемува можноста од директен конфликт меѓу една членка на НАТО и Русија. Вашингтон отфрла таква акција, но турското барање покажува како брзиот напредок на сирийските војници, поддржани од руски воздушни напади, во изминативи недели го трансформира конфликтот во кој се вовлечени повеќето регионални и светски сили. Министерот Чавушоглу операцијата ја правда со опасноста од милитантите на исламската држава, но посматрачите сметаат дека таа ќе биде насочена и против напредокот на курдските сили на северот на Сирија, кои иако се борат против председателот Башар Аласад и се дел од сирийските бунтовници што ги поддржува Анкара, се бомбардирани од турските сили. Вашингтон пак смета дека курдските сили во Сирија се ефикасен сојузник на теренот во борбата против милитантите на исламската држава во Сирија. Од друга страна, напредокот на силите на Башар Аласад ги става под прашалник изгледите за заживување на примирјето што во минатата недела во Минхен го постигнаа големите сили. Американскиот председател Барак Обама оцени дека ова примирје во Сирија, што треба да почне неделава, ќе биде тест за намерите на Москва во таа земја. Силите на председателот Башар Аласад, поддржани од руските воздушни напади, може би постигнале некаков напредок, но три четвртини од земјата и натаму не е под нивна контрола, изјави Обама по самитот на Источна Азија, што се одржа во Калифорнија. Фактот што Путин конечно испрати негови сили и војници и инвестира во оваа масовна воена операција не е доказ за голема сила, туку доказ за слабата позиција на Асад. Русија ќе влезе во безизлезна ситуација, рече Обама, наведувајќи дека Сирија не е надпревар меѓу него и Путин. Прашањето е како можеме да го запреме страдањето, да го стабилизираме регионот, да запреме масовната миграција на бегалците, да го запреме бомбардирањето училишта и болници и невини цивили и креирањето безбеден рај на милитантите на исламската држава, рече Обама. Тој додаде дека би било попаметно за Путин да соработува со меѓународната заедница и да се обиде да посредува во некој вид политичка транзиција во Сирија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот прегледот вести. Срджан Стојанчов.
Основното јавно обвинителство Скопје денеска соопшти дека одбива на специјалното јавно обвинителство да му достави три кривични предмети кои ова ги побарало. Се работи за предметите Мадјар Телеком, предметот за неовластено поседување оружје против Зоран Верушевски и предметот за производство и дистрибуција на детска порнографија против неговиот син. Според Скопското обвинителство, предметите што се бараат не се поврзани ниту пак произлегуваат од содржината на прислушуваните разговори и затоа специјалното јавно обвинителство не е надлежно за нив. При промотивни настани на државни и јавни институции не е почитуван принципот на одвоеност на партијата и државата, а во најмалку 4 општини вработените во администрацијата добили инструкции да направат списоци на потенцијални гласачи на ВМРО-ДПМН. Ова го покажува наблюдувањето на Граѓанската асоциација Мост и неколку други невладини организации. Наблюдувањето на периодот пред распишување на предвремените парламентарни избори започнало во декември 2015 година. Забележани биле и 3 случаи на притисок врз вработените во администрацијата да посетуваат партиски митинзи, како и употреба на службени возила за партиски цели. Било забележано и сплаќање на субвенции по истек на законскиот рок. Првиот човек на Мост, Дарко Алексов, рече дека не се исполнети условите за фер и демократски избори на 24 април. Почнаа антивладините протести во Косово кои се одржуваат на 8-та годишнина од прогласувањето на независноста на земјата. Во исто време се одржуваат прослави по повод денот на независноста и протести на опозицијата. Ситуацијата е тензична и поради вчерашното апсење на членови и активисти на опозицијското движење самоопределување за кривични дела извршени пред неколку години. Слични масовни протести се одржаа и на 9 јануари, но на крајот прераснаа во судири со полицијата.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.